Zdaj bomo lahko uradno začeli ta javni razgovor na temo, lahko treba samo mikrofone, mislim, monitorje obrniti, na temo javnega financiranja, tako smo napisali, neodvisne kulture. Jaz mislim, da debata glede na zasedbo bo šla lahko malo spontano, tudi v kakšno drugo smer. No, z nami pa so bom začel od une strani tam, Tadej Meserko od Društva Asociacija, Neja Tomšič iz Mote, Anže Zorman, Tomaš Grom, Anže Zorman, Radio Študent, Tomaš Grom, Zavod Sploh in Miha Zadnikar, on je vse živo, ne? Defonija. Aha, uskočil je kot novinar, moderator, navigator, tako da ne bo nam dolg čas. V glavnem, to je to, se mislim, da lahko kar začnemo. Miha, beseda je tvoja.
Ja, v vlogi novinarja Nove Muske namest Bigorja in Niča Vidmarja, ki ponavadi vodite v podmizja, to je tudi podmizje Nove Muske in še marsikaj drugega, tukaj zbrani v dolini dolgih senc in križev, kot bi rekel Fejo. Jadranka Ljubičič se pa upravičuje, ker je zbolela, prav tako kot reprezentantka asociacije. Jaz imam za uvod, ker za vse eno blic vprašanje, namreč to, kar se je dogajalo z nedavnimi programskimi razpisi. Če lahko nakratko poveste, a gre dejansko za neko hudo prelomnico, ali so se zadeve kazale že prej in kako vi vidite to stanje, ki je razburkalo sceno v zadnjega pol leta v primerjavi s tistim, kar smo poznali prej, kasneje pa se bomo pogovarjali o tem, kaj lahko pričakujemo. Pa kar začnemo tam na desni, ne?
Halo, ja. Še enkrat opravičilo, ker pač Jadranka ni mogla prijeti, danes je zbolela, tako da jo bom jaz skušal nadomestiti. Kar se tiče tega, da bi šlo za radikalno prelomnico, čeprav mislim, da te besede niti nisi v uporabo, to verjetno ne gre. Za prelomnico iz vidika asociacije bi rekel, da gre v tem smislu, da se je asociacija tokrat že pred samim razpisom močno prizadevala, da bi prišlo do nekih sprememb v samem razpisu. Potekala je v bistvu že pred razpisom komunikacija z ministrstvom, sestanki, orisale so se neke pač ključne točke, ki bi jih ta razpis lahko vključeval, zato da bi bil bolj prijazen do vseh in pač se izpostavljala tudi neke splošne in sistemske težave. Potem so pa zadeve eskalirale, že ko je razpis prišel ven in se je ugotovil, da seveda nas niso upoštevali na čisto nobeni točki.
Prosti, si lahko bolj konkreten, kaj pa je bila težava? Jaz tukaj sprašujem kot zainteresirana javnost. Kaj je bil problem pri razpisu, da se je bilo treba oglasiti?
Probleme, ki smo jih takrat v bistvu tudi na tiskovni konferenci orisvali, čist konkretno v razpisu so recimo obvezna vstopnina za vse dogodke, ker vemo, da je v bistvu so številni dogodki, ki so sofinancirani skozi programski razpis, pač do zdaj bili brezplačni. To je v bistvu oteževal, to je v bistvu potegnil za sabo tudi številne druge dileme, ker drugi razpisovalci oziroma tisti, ki pač dajo razpise, imajo pa lih kontra zahteve, se pravi, so pa dajali v svoje razpise, da morajo dogodki biti brezplačni, kar je za dogodke, ki so pač financirani, bolj logično. In se je recimo konkretno pri tem pogoju pač postavljala huda dilema, da bojo težko tisti, ki so pridobili programski razpis, pač pridobivali sredstva iz drugih razpisov oziroma sofinanciranje, ker se pač dejansko prehaja do kolizije. Težave so bile z opredeljevanjem opredeljevanjem licence Creative Commons. Težave so bile pri preverjanju bonitetnih ocen, je recimo zelo konkretno se potem izkazalo, da so oni ocenjevali nekatere prijavitelje v bistvu na podlagi podatkov, ki jih niso uspeli preveriti do konca, ker so pač te prijavitelji bi mogli biti obveščeni z strani pristojnih institucij, konkretno strani AJPES-a, da jih je nekdo preveril, pa pač niso bili obveščeni in iz tega vidika pač vemo, da so ocene, ki so bile tam podane, bile pavšalne oziroma se pač lahko postavlja tudi na nek način dvom, ne, v, da ne rečem celo sum, zakaj so pač nekatere prijavitelje že predhodno praktično odpisali. Tako da to so recimo tri zadeve, da ne bi zdaj našteval vseh, ampak bilo jih je zelo veliko. Tako da, mislim, pa naprej pa verjetno je že znano, no, kaj vse se je dogajalo okrog razpisa, pa da ne bi zdaj bil predolg. No.
Ja, zdaj imamo šanso, da konkretiziramo to problematiko tako na polju vizuali kot zvočnih umetnosti, pa tudi glasbenih. Imamo zdaj krasno šanso, da to zvemo iz prve roke, tako razpisne kot komisijske, kot tudi tistih, ki so postavljeni v vlogo izvajalk, izvajalcev, pa bi kar nadaljevala. Ne, ja, prosim.
Meni se zdi, da je v bistvu razlika, kako si se že izrazil, velik prelom, ne? Ali kako, velika sprememba. Mislim, da je bila velika sprememba predvsem v tem, da se mi zdi, da je tokrat pri teh rezultatih res prišlo do izpada večjih zelo pomembnih ključnih organizacij iz različnih področij in obenem tudi ta odziv, ki se je potem sprožil v med samimi nevladniki, med umetniki je bil zelo, mislim, da zelo strukturiran, organiziran in artikuliran in je res opozarjal na ene ključne probleme in pravzaprav začel neko celo, ne vem, ne bi rekla gibanje, ampak neko kampanjo za reševanje pač kulturne politike, ki je prej nismo v taki meri nismo zasledili, mislim, da. Tako da to se mi zdi, da je velika sprememba bila.
Pozdrav, jaz sem pravzaprav tule niti ne kot zastopnik Radija Študent, ampak kot član strokovne komisije za glasbo na Ministrstvu za kulturo. Se pravi, da sem tisti eksekutor, ki je podpisal recimo to nesrečno odločbo, po kateri MOTA ni bila financirana kot en recimo pomembnih sistemskih organizacij na polju glasbene kulture. In vprašanje Miha, ki se ga postavil, je tako zelo obsežno. Jaz sem v te zadeve imel ure in ure debat, ampak kar je najbolj pomembno, ne, nobene prelomnice ni bilo v tem razpisu, kazuje v bistvu zgolj kontinuiteto statusa quo, ki je odsotnost kakršnekoli recimo domišljene oziroma kreativne kulturne politike in pravzaprav, kar je bilo sicer recimo minorne spremembe je to, da je tokrat bila ena taka subtilna poteza recimo pristojnega uradnika potegnjena, da je šlo predvsejšnji več del sredstev drugi glasbi in se pravi glasbi, ki ni klasična glasba in to je bila recimo en taka minornost, ki je tudi ministrstvo ni upalo zagovarjati, je ne zna artikulirati in je nekako padla na te črno škatlo strokovne komisije, se pravi, pridejo notri vloge, potem se v črni škatli nekaj zgodi in potem pridejo ven odločbe in v bistvu ministrstvo za tem ne more stati, to, ker je pač to črna škatla te domnevne strokovne komisije in tako da prilično ni bilo pri tem razpisu nič prelomnega, bilo je pa nekaj simptomatičnega in sicer to, da so pri tem razpisu bili oškodovani tudi najbolj medijsko prezentni protagonisti slovenske kulturne scene in da je recimo recimo škandalozno početje Ministrstva za kulturo in recimo mene zdaj tukaj kot sostorilca je to, da so bile odločbe za enoletne razpise za leto 2018 odposlane ta teden, upam. Kar pomeni, da so producenti, ki delajo dogodke januarja, februarja, marca, aprila, maja, junija, čakali, da se bo to zgodili.
In te pošte danes še ni, mogoče bo v ponedeljek.
Ali pač tudi ne. In kar hočem reči, seveda to, da te mali producenti so v tukaj še morda ne finančno, ampak organizacijsko prav gotovo neprimerno bolj prekarni situaciji in recimo, da ta odnos do teh producentov, se pravi do ustvarjalnega polja, da jim dejansko zamujaš za tem razpisom, ki jim pravzaprav brez katerega ne morejo postavljati zadeve, da zamuja z njim pol leta, je totalna ignoranca in prezir do polja, ampak je seveda to neprimerno manj glasno tudi zaradi manj glasnih protagonistov. In ni pa to manj škandalozno.
Ja, zdaj prehajamo do zavoda sploh, ki pa ima tukaj precej občutljivo situacijo, kaj ti ne gre samo za prezentacijo nečesa, kar je pomembno v naši kulturi, ampak za tisto dost občutljivo polje, ki se dotika tudi pedagogike, vzgoje, dolgoročnejših reči. Kako si ti, Tomaš, občutil letošnji prelom, pa bi mogoče rekel, a si kdaj čutil kakšno kulturno politiko z druge strani? Kaj se je zgodilo zdaj, kako je to šlo prej, a je kakšna razlika? Mogoče poveš malo na to temo. Kje čutiš kakšno kulturno politiko z druge strani?
Ja, jaz sem zdaj tle edini ta, ki mislim, sem predstavnik zavoda sploh, ki je bil je pa kandidiral na tem razpisu in bil izbran in je dobil te čedne vsotice denarja, s katerimi zdaj lahko naslednja 4 leta razpolaga. Po eni strani bi lahko rekel tako, ne, včasih enkrat dobijo eni, drugič dobijo drugi, drugič dobijo tretji. Meni se nič prelomenega tudi ni zdel letos. Vsake 4 leta ali pa večkrat se zgodi, teh skos so te prelomnice se dogajajo. Bi pa rekel, bi se strinjal z stabo, ne, da je pa ta konzistentnost Ministrstva za kulturo, se pravi, da drži eno tak, kjer nimajo interesa, pač oziroma malo pogledati naprej, kako, kaj bi sploh s to kulturo naredili. To se absolutno strinjam. Drugač pa razumem pa tudi njih, ne, da pač denarja je malo in nekako ga je treba razdeliti najbrž. Ne. Eni izpadejo, eni ga dobijo. Nikoli ga ne bojo vsi dobili, ki bi ga mogli dobiti po moje, ne, ker ga je pač enostavno premalo. In tudi sam, se pravi tudi zavod sploh je bil tako, da je izpadal iz teh raznih razpisov. Enkrat smo dobili, enkrat nismo dobili. Je pa ta situacija res zelo zoprna, ne, zdaj, v kateri sem v tem trenutku, namreč zaradi tega. Ker po eni strani sem sam glasbenik, umetnik, ne, in sem direktor tega zavoda sploh, ki in imam neko, potem sem programer recimo festivala Neposlušno. Do letošnjega leta sem programiral tudi več različnih ciklov znotraj zavoda sploh. Se pravi, upravljam nek vrste, eno tako politično funkcijo imam znotraj zavoda in se pravi, jaz delim tem svojim kolegom in svojim friendom in ne friendom špile, ne, bi rekel. Jih angažiram, hkrati sam igram, oziroma včasih bi rad igral, pa ne morem, zaradi tega, ker oziroma ne morem nekoga povabiti, ker če sam zraven sodelujem, je pa spet sem sebe programiral. Po drugi strani sedim tle recimo s tabo, ne, zdaj potem s tabo, ki si odločevalec na Ministrstvu za kulturo, pa hkrati recimo pišeš program, glasbeni program znotraj zavoda sploh za oziroma programsko knjižico, ne, za festival Neposlušno, ki so sicer zelo ločene stvari, ampak hkrati je pa tle en tak incest se dogaja. No. Potem mislim, situacija kar malo tako, kar malo imam rdeč fris čutim, ne, zelo zoprna reč, no. Kar se tiče pa zdaj, jaz nič ne opazim, ne vem, koncertov ni manj, Zdaj, če se pogovarjam s kakšnimi, zdaj ne vem, kako je z Moto, sicer je Moto je ful zmanjšala program, hkrati gostuje v Londonu, ma ravno kar je bilo, ali bo, ali kaj ne. Ker je očitno neko financiranje še v nekje drugje, ne? Ali ne, ali pač, ja, v glavnem, programi se, se dogajajo še vedno, ne? Nekak, ne. Jaz nisem opazil, da bi zdaj kar izginjali neki, ali prostori, ali ljudje, ki so se do zdaj ukvarjali z glasbo, ali da bi mogli, mislim, da je situacija, vsaj jaz vidim, ker sem sicer še enkrat ponavljam, res kem bubreg v loju. Iz te pozicije bubrega v loju govorim, no. Da ne opazim kakšne blazne razlike, no.
Ampak kdo pa opazi to razliko? Pa bom šel še en krok zdaj, pa bi mogoče preciziral, a se čuti kak udar konzervativnejših sil, zdaj recimo pa bomo za področje glasbe slišali, ki pa vendarle zamaje to pozicijo, bom rekel, neodvisnih alternative undergrounda, tisti blok. A se čuti kaj v te smeri?
Mislim, jaz bi mogoče nadaljeval kar tam, ker sem začel. No, v bistvu, težko bi rekel, da je prišlo do tektonskih sprememb. Ne. So pa seveda spremembe v tem smislu, ne vem, od tega, da je večina organizacij dobila manj kot pred 4 leti, do tega, da se recimo znotraj razpisa, ne, ti si govoril o črni skrinici, ki je odloča, ne, ampak verjetno vi niste pregledovali bonitetnih ocen, ne, in te bonitetne ocene so prenesle 10 točk. Se pravi, da se zmanjšuje pomen strokovne komisije in se večajo pač vpliv nekih drugih mehanizmov, ki vprašanje, koliko imajo v bistvu sploh za opraviti, mislim, kaj ima v bistvu za opraviti to, da je nekdo imel, ne vem, čist konkretno blokiran račun pred 5 leti z programom, ki ga bo izvajal v naslednjih 5 let. Ne. To so pač te neke strukturni elementi tega razpisa, ki pač ne pomenijo tektonskih sprememb, pomenijo pa neke spremembe, ki so pač absolutno spremembe na slabšne. Tako kot sem tudi tiste prej elemente naštel, kar se tiče pa konkretno tistih, ki so izpadli, ne, pa jaz mislim, da verjetno v neki točki za vse tiste nastaja neka stiska, bojo svoj program po vse verjetnosti okrnili, spremenili, nekaj se bo pač zgodil in mislim, da z tega vidika tudi ni čist za zanemariti to, da do neke spremembe pa le je prišlo in da so pač nekateri pomembni igralci na sceni dejansko izpadli. No, tako da...
Ok, če dobro razumem, tako imenovani javni sektor, javni zavodi so šli pa čez popolnoma nepoškodovani. Ali je tudi tam zaznat kako spremembo?
V javnem sektorju, kakor jaz vem, se njim ne bom zdaj mogel trditi, no, 100%, ampak tako, kakor jaz vem, so pač oni z lanskoletnim dvigom proračuna dejansko pridobili pač neka dodatna sredstva za pokritje plačnih nesorazmerij, kar se tiče pa programa, pa mislim, da ostaja precej enako, no, tako.
Kar izvoljeno.
Po mojem je težko reči tako pa par mesecih, kakšne spremembe so se zgodile, ne? Ker vseeno govorimo o enem 4-letnem obdobju. Tako da, kar se, mislim, lahko povem pač, kar se tiče tako dela, ne? Recimo mojega dela. Se mi zdi, da je to, kar se je zgodilo, je velik res, ampak ja, spremembe se dogajajo in na nje se odzivamo in če zgubiš financiranje, premisliš, kaj lahko narediš, iščeš sredstva druge, mogoče greš čez, ne vem, vrednote, kaj boš sploh, kaj te sploh res zanima, zakaj določene stvari počneš, ker tudi ta sistem financiranja prinaša ogromno enega balasta, mogoče, ki ga tudi lahko, če zgubiš financiranje, znova premisliš. Ne? Tako da, in mogoče drugače zastaviš stvari. Se mi zdi tudi, ja, ogromno, mislim, seveda je grozno, če zgubiš financiranje, ki si ga imel 4 leta, ampak se mi zdi, da lahko je to tudi, ne vem, neka priložnost, da nekaj drugače narediš, ampak tukaj se v bistvu ne pogovarjamo samo o tem, ne, pač kaj o teh programih. Pravzaprav se pogovarjamo o položaju, mislim, da kulture in umetnosti in na kakšen način jo produciramo pač v našem prostoru. In...
Pa ne samo produciramo, ker ena sprememba pa dejansko v teh časih je nastala. Namreč v mainstream medijih ne zasledimo več recimo recenzij Sajete, prikazov novega zvoka v Sloveniji, recenzij festivala Neposlušno na toliko koncih, kot je bilo. Tukaj pa je kar drastična sprememba. Koliko gre to z roko v roki splošno kulturno politiko oziroma ne politiko? Je to prepuščeno neki inerciji, a se je to zgodilo zaradi teh korporacijskih vplivov v medijih ali so še kakšni drugi razlogi?
Mislim, da se...
Namreč vse je na lepem prepuščeno Novi Muski, Radio Študent, če govorim o tem polju, recimo od Zvenu, ne, tam se pojavljajo te zapisi, ne, druge pa bore malo. Ne. Bom kar naivno rekel, zakaj moram brati v dnevnom časopisju recenzijo vsakega koncerta Slovenske filharmonije ali pa premiere v operi, drugih reči pa ne dobim, ne, torej odpovem mediji, ne, nimam več, nisem več obveščen o zadevah, o katerih sem bil, ne. Sporadično to morda dobim na Radio Slovenija, ne, vsake toliko, ne.
Mislim, prostor, se mi zdi, da prostor se vsekakor krči, tle vsekakor čutimo, se mi zdi, vsi spremembe, ne. In te spremembe niso na ključe, ne, kot se morda zdi, ampak mislim, da se zelo počasi uvajajo in jih je včasih tudi težko zaznati. Se pravi, da zdaj v zadnjih 4 mesecih ne moramo govoriti o nekih velikih spremembah. Ne. Jih bomo pa vsekakor opazili, ko enih stvari preprosto več ne bo, tako kot se to dogaja v časopisih, kjer so pač verjetno postopoma izginjale te vsebine, ne, in so novinari tiho odhajali in naprimer, ne vem, nekateri mediji počasi izgubljajo sredstva. Ne. V tem primeru zdaj teh razpisov je bil pa pač res tak radikalen res, ki je lahko dejansko povzročil pač tudi nek odziv v medijih.
Ne vem, imaš odokaj? Ne, bo naprej Anže povedal, pa hkrati razmišljal o zadevi, koliko pa je v bistvu razmerje festivalov in redne dejavnosti porušilo nekak te reči, ne. Ker festivalov dobrih imamo kar nekaj, imamo pa v bistvu preobilje festivalov, ki prihajajo zraven in ki zapolnijo ves prostor nekje med februarom ali decembrom. In mislim, ne vem, če še vedno velja tist krasen statistični prikaz, da je januarja neka luknja, sicer pa imamo vedno več festivalov, če se ne motim. Nekoliko pa to vpliva na sam pogled na kulturno krajino?
To so tri vprašanja že zastavil. Najprej morda začel s prejšnjim glede sprememb v kulturni krajini in spremenjenega financiranja. In seveda pač ni pričakovati od recimo Mote, ki se je upravičeno izpostavila, da bo izpostavila to in ni pa, hkrati pa tudi žal nis na strani ministrstva nekega osebe, ki bi znala, ki bi želela te reči izpostaviti, namreč glasba, področje uradniško rečeno druge glasbe, se pravi basically Radio Študent glasbe, je verjetno edino področje, ki je na teh obedveh 4 letnih razpisih bilo od vseh umetniških polj deležno približno čez palec 20-odstotnega povečanja sredstev, morda nekoliko več. In Mota je bila tukaj zelo nesrečna žrtev tega, recimo temu, birokratskega aparata in pač njegovih kompleksnih pota, pa te črne skrinice, o kateri sem govoril, ampak v osnovi pa pravzaprav Sajeta je substancialno bolje financirana, sploh je nekoliko bolje financiran, bili so pravzaprav sprejeti v sofinanciranje za naslednja 4 leta nekateri dobri projekti, recimo temu razvojne glasbe in pa tudi nekateri izjemno konzervativni projekti, ki so posledica tega, da je strokovna komisija lahko praktično bilo kakšna, se pravi uredba o strokovnih komisijah ne zahteva ničesar in pravzaprav, da sem se tam notri znašel jaz je ravno toliko verjetno kot kdorkoli drug, uredba ne zahteva recimo neke strokovnosti, širine, ničesar. Ampak, kakorkoli že, področje druge glasbe v tem oziru z izjemo mote ne trpi. Je pa tudi res, da ministrstvo sicer je nekoliko zablodelo in da nima neke jasne oziroma sploh artikulirane kulturne politike na področju glasbe, vsem pa recimo, da kar je spet dožalostno, smo odvisni od prilično še vedno neposlen ciničnega uradnika in tudi zaradi tega so bili sprejeti določeni dodatni administrativni mehanizmi, recimo nek poziv, ki ga je večina scene pričakala na nož, čeravno je bil ta poziv ravno zaradi te narava, zaradi katere je bil pričakan na nož, je bila hkrati narava, ki je bila, da je bil napisan direktno za moto praktično. In to je, seveda, ministrstvo je žal v tej poziciji, da ker ne deluje na podlagi nobenih strateških dokumentov, tudi njegovi posamezni uradniki seveda ne morajo dovolj jasno artikulirati svojih intenc, ampak jih potem nekako zabeležijo v bistvu administrativno sivino. In toliko, kar se recimo tiče zgolj financiranja. Kar se tiče konzervativnost, kar se pa tiče konzervativizma, je pa pravzaprav to bolj opazim jaz, recimo znotraj, ker namreč vsak recimo protagonist opazi samo svojo situacijo, recimo neko agregatno stanje pa pravzaprav zelo težko dobiš in sem pa na drugi strani recimo jaz kot član komisije lahko opazen, koliko je krhka situacija. Namreč to, da imamo še vedno financirane neke izjemno pomembne kulturne producente, inštitucije, je zgolj stvar naključne konstelacije v komisiji in zaradi te v bistvu izjemno neuporabenega sistema razpisov, ki ne omogoča strokovnega delovanja, je to pravzaprav v končni instanci igra moči in ministrstvo pa zaradi recimo temu tudi zaves pač zakonu o upravnem postopku in celemu kupu enih posameznih uredov glede razpisov in pa primanjkljaju recimo prostih intelektualnih sil je v bistvu prepustilo strokovne odločitve recimo temu čustvenim kapacitetam med drugim. To je toliko glede tega, tukaj me šte smela en pripombo.
Se lahko bolj precizen pri teh čustvenostih, kaj se je zgodilo?
Recimo čisto banalen primer je bil recimo nedavni več 4-letni projektni razpis, kar je nekaj podobnega kot programski, se pravi še vedno nekak se preko njega ne bi za 4 leta financirali določeni sistemski, kar koli že to pomeni, se pravi za določeno ustvarjalno polje pomembni projekti in znotraj tega in znotraj recimo zelo heterogene komisije, ki je recimo delovala po svoje kot recimo komisija zastopnikov interesnih skupin na področju glasbenih ustvarjalcev, so je bilo pravzaprav zelo težko plasirati določene, recimo meni se zdi pomembne vsebine in da se je to zgodil, ker pač na konc koncu gre za iskanje konsenza, je bilo to, da sem bil jaz kot recimo medčloveško nekoliko okoren posameznik sem bil prisiljen v bistvu iskati neko ravnovesje, neka taka mikrozavezništva znotraj 3 ljudi plus recimo enega uradnika, neke zelo nijansirano medčloveško občevanje preko e-mailov, preko kofetkov, zato da recimo je v končni instanci bil financiran nek program, ki pa je pomemben za razvoj umetniške, neke posamezne umetniške scene. In jaz bi recimo, sem bil recimo deloma udeležen v tem, ko sem imel dopustu in če bi jaz tisti moment ne bi zgubil živcev, bi preprosto en pomemben projekt šel mimo in to ni zdaj sistem strokovnega odločanja, da sem jaz nekje zgubil živce, ampak je v bistvu ena stihija, ki je zelo prekerna in se v bistvu vsako leto na enoletnem smo v bistvu je recimo programi kot je MOTA, se bojo lahko naslednje 4 leta, če ste prijavili na enoletni razpis, bote vsako leto znova pač ne žrtev, mislim, da bo vaša vloga ne more biti presojena po strokovni plati oziroma po recimo oziru, kaj točno slovenska družba potrebuje glede razvoja umetnosti glasbene, ampak kakšne bodo razmerje sil znotraj posamezne komisije. Kaj, recimo, jaz bi gladko lahko vmes gobožilce odstopil, ne bi prišlo novega člana, ne bi bil dovolj zvežban za te medčloveške interakcije, kot jih ta specifična konstelacija zahteva in bem razvoj elektronske glasbe je kot vi, kot njegov ključni zastopnik, pade za naslednje še eno leto in še eno leto in še eno leto. Ampak, se pravim, to ni problem konstelacije komisije, ampak problem tega, da ministrstvo ne bo reklo, ok, imamo tri orkestre klasične glasbe, imamo tisti nesrečen big band, kjer so te prijatelji vsi redno zaposleni. Kaj pa, česa pa nimamo? To je v bistvu, te vprašanja si ne upajo postaviti in tudi nimajo nobene instance, ki bi uspela dati odgovore na te vprašanja.
Ampak se vsebinsko tudi umešajo ali še vedno tako kot včasih? Bila so leta, recimo pred 15-20 leti, ko so kar prepustili tam nekim izvedencem za drugo glasbo, da se pač tam mogoče so na voljo 3 milijoni, pa pa je tam pa 200 tisoč in s tem se pa ukvarja tisti, ki je za druge stvari in pol tist porazdeli. A se je to spremenilo? Se umešavajo tudi vsebinsko v to tvoje področje, bom rekel, ne? Dajo vedeti, da je to nekaj, kar štrli ven, kar mogoče pa je nekaj, česar ne potrebujemo. Okay. Imaš te izkušnje?
Ne, nikakor ne. Pravzaprav, kot sem rekel, na področju glasbe, se pravi, če ministrstvo ima recimo direktorat za ustvarjalnost, znotraj njega sektor za umetnost in znotraj tega ima recimo potem oddelek, mislim, oddelek nekaj tazga za glasbo, za gledališče, za intermedijske umetnosti, za to in to, mislim, da je pet. In moj vtis pa, moje pač informacije je, da je dejansko naš uradnik en redkih, ki je še vedno na terenu, ki je recimo zgubil svoj ulični kredo zgolj med klasiki, haleluja, in, ampak to je pravzaprav neka, kako bi čakor rekel, naključnost, ki ja, nima...
On je uslužbenec ministrstva, ne? On ni član komisije. Koliko je to pomembno?
Se pravim, on se dejansko ne posega v vsebinske zadeve, ampak ker moraš ti recimo, ker imaš heterogeno komisijo, ki dejansko ne mora dodeljevati pik po enakem kopitu, to pomeni, da moraš prijeti do usklejevanja. In v tem usklejevanju se pa v bistvu drobni namigi, drobne intervencije v te dinamiki diskusije imajo konsekvence. Je pa bila ena blaga, v bistvu nekak za našega nekoliko pač nekoliko starejšega občana, gospoda Pršaka, tip intervencija za glede v kateri se ni strinjal z določenim selekcijo in je bila artikulacija na nivoju naših obrazložitev, se pravi za nič, in to je bila pravzaprav edina direktna uradna politična intervencija, in ki je bila zavrnjena potem strani komisije. Glede medijev je pa mislim, da seveda situacija spet taka, da se dokler ne bo ministrstvo pripoznalo sistemskega pomena radija študent, se mi zdi, da je to izjemno depresivno.
Hočeš reči, da je recenzija radija študent manj vredna, kot če bi bila objavljena v delu?
Ne, samo, če izgine radija študent, izgine ključen diseminacijski stroj za kulturno produkcijo v Sloveniji in ministrstvo za kulturo nima niti malo interesa ali kompetenc ali vzvodov, da lahko recimo naslovi hipotetično novo vojno med radijom študenti in šovom.
Ja, kaj? Ja, se pa boš na obstoječe, lahko pa zastavim še malo drugače. Ne? Ena taka sociologija, kratka nam pa vsem pove, da do velike spremembe je pa prišlo. Ne? Možnosti financiranja so samo svoja sredstva, ministrstvo in občine, recimo v Ljubljani Mol, tukaj Tolmin. Še pred 400 leti je bilo teh možnosti veliko več, so se skrčile. Ne? Kaj pa to razmerje, ne? Financiranje strani države in financiranje strani občine? Se čutijo kakšne drastične razlike? Moja izkušnja je, tukaj si bom drzno reči, da je veliko lažje zadostiti razpisnim pogojem občine kot države, ne? Da ima država neke uzance, ki morda sploh niso pisane direktno, ampak so teže izpolnjive, ne? So drugačne kot na nivoju občine.
Zadostiti, se pravi, ne si rekel, ne? Meni se zdi, da tle, ja, lahko Špela pove, ne?
Namreč, če pomagam, vsebina, ki je vrhunska, na svetovni ravni nenadoma ni več dovolj, ti moraš to pravilno napisati med točno število znakov, ne? No, zdaj bo Špela povedala, ne? Kako zadostiti, ja?
Hotela sem samo povedati to, da glede zavoda sploh je bilo ravno obratno. Mi smo lažje zadostili zahtevan države in smo bili prej prepoznani kot pač kakovostna organizacija ali jaz ne vem kaj, zaradi tega, ker se je dogajalo, da smo leta in leta na MOL-u dobivali ali samo za en projekt ali celo nekaj let za nič. Ko smo že imeli recimo odobren 4-letni program na ministrstvu, na MOL-u nismo dobili niti zero, 0 evrov in to je ne parkrat. Ali pa mogoče samo za en cikl, recimo. In to ravno zaradi tega, kar je govoril on, ker smo recimo v menzi pri koritu računali za vstopnino 4 evre in je bila s tem dostopnost premajhna.
Miha, smem samo...
Ja, izvoli, ja, odgovoriti. Seveda.
Rekel si recimo, da imamo samo občine in državo kot ključne instance.
No, bom preciziral, včasih smo imeli recimo Zvezo socialistične mladine, imeli smo krajevno skupnost, morda so dali kaki sindikati v kakšni tovarni, to je vse zginilo. Ne? Zelo klasično, ne? Kaj se je zgodilo. Ne? Ne, smo v tem, kar je v bistvu umankalo. Ne? S samostojnosti države nam umankajo sistemi financiranja kulture. Smo v družbi kulture, no, ali smo pri Kardelju, ali smo pri Vili v Brantu, kjerkoli, ne, se je verjetno Nemčija doživela nekaj podobnega z neoliberalizmom, ne.
Tukaj zdaj tako malo špekulativno bi lahko rekel, da kar je bilo v nekem momentu ideja, recimo ministrstva, je bilo to, da bi programski razpis vzpostavil te recimo platformne inštitucije, kot je recimo Zavod sploh, ki recimo po svoje grato vlogo, se pravi, pri njih lahko dobiš financiranje, izdaš ploščo, lahko izpelaš svoj koncert, za katerega si recimo še dostojno honoriran in dejansko lahko pripraviš projekt in podobno vlogo bi mogla igrati Mota za področje elektronske glasbe in na nek način bi je bila nada, da bi bile podobne inštitucije, ki bi recimo bodi si žanrsko oziroma umetniško polno profilirane, bodi si geografsko. Ampak to je bila neka nada, ki pa bi glede na to, da pač ne glede na to, da so se sredstva povečala, jih ni seveda neomejeno, v tem primeru bi se mogli preprosto iz recimo nekoliko bolj dostojnega financiranja izločiti festival Jazz Cerkno in festival Druga godba, ki so glede na recimo sredstva, ki so na voljo, so razmerno velika finančna gabarita. In seveda bi v tem primeru kompletna kulturna srenja bolj ali manj legitimno ponovno napadla ministrstvo in to sicer ni bil razlog, zakaj potem ni prišlo recimo do tega platformnega načina recimo delitve sredstev, se pravi, da je zavod sploh recimo neka instanca, skupnost, ena skupnostna inštitucija, prišlo je do tega iz posebno drugih razlogov, ampak če špekuliram, ukolikor bi recimo mi zdaj dali štirim zavodom sploh in Motam pristojnost, da naprej delijo sredstva posameznim ustvarjalcem, bi po naravi stvari preprosto zavod Jazz Cerkno in Druga godba ne bi mogla naprej obstajati v takem finančnem okviru kot doslej. Tudi če bi povečala sredstva, še vedno se to ne mora zgoditi. Se pravi, v tem hipotetičnem primeru bi seveda se takoj odprla fronta bi se pa takoj odprla, ker je taka dispozicija, ker ministrstvo na eni strani nima recimo intelektualnih kompetenc za eno artikulirano komunikacijo za svojimi javnostmi in na drugi strani imamo sceno, ki je seveda posamezniki, protagoniste scene, ki seveda zelo težko, pač po definiciji ne morejo delovati kot kolektivni zastopniki. Kot kolektivni zastopniki pa bi lahko delovali v nekem spet hipotetičnem drugem primeru. Zapravi, zavod sploh je privatna firma, zavod Mota je privatna firma, hkrati pa je teh recimo hipotetičnih 80 tisoč, ki bi jih dobil La Mota letno, kar je recimo sorazmerno dober znesek, je ta, to bi bil znesek, ki bi bil namenjen ustvarjalcem pod njihovim okvirjem. In koliko je pa zdaj demokratično to, da bi bila Mota, da bi, mislim, po svoje zavod sploh recimo je v tej situaciji, pa recimo imamo pri zavodu sploh problem demokratičnosti, se pravi recimo, da verjamem, da Tomaž dela dobro in po svojih najboljših močeh, ampak okolikor Tomaž v katerekoli momentu in špela nehata dela dobro in po svojih najboljših močeh, recimo srenja ustvarjalcev improvizirane glasbe nima nobenega orodja, da bi intervenirala v to situacijo, ker je pač to zgolj privatna firma. Vem, da je recimo Tomaž etičen glede recimo tega, kako razpolaga z denarjem, ki je na voljo njegovi firmi, ampak tudi, če ne bi bil, ne bi bilo nič drugače. In recimo ta situacija za privatnimi zavodi, ki ne bi bili zastopniki scene, pač ponuja predvsej priložnosti za ugrabitev javnih sredstev.
Ampak v področju kulture, pa ne samo birokratov, ne samo administracije na polju kulture, obstaja kak konsens, kaj pa so pomembne stvari. Se ni tako težko spoznati v tem okolju, kaj je nosilno, ne? Kaj prinaša nove stvari, kaj je dolgoročno, tudi na polju, kot sem prej omenil, pedagogike, vzgoje, kaj daje zamah za naprej. Se teh stvari ni težko ovrednotiti in dokazati, ne? Kaj se dogaja v resnici na polju kulturne politike? Se s tem sploh ne ukvarja nekje z vrha, bom tako rekel. Ne?
Ja, jaz mislim, da tle trčimo ob en problem, ki mu rečemo pač nacionalni program za kulturo. To je v bistvu krovna strategija, ki bi morala opredeliti točno te zadeve. Ne? Se pravi, kaj je tisto, kar bi mogel v naslednjih štirih oziroma zdaj po novem je osmih letih opredeliti kot tisto, kar je pač potrebno podpirati. Česar manjka, kar je napredno in tako naprej. Vemo, da je v bistvu zdaj že praktično pretekli minister oziroma še vedno aktualni minister oziroma to ministrstvo ni uspelo sproducirati tazga dokumenta oziroma je bil dokument, ki so ga poslali v javno obravnavo zelo hipotetičen. Izogibu se je natanko tega, da bi rekel to in to je treba podpirati, ostalo je pa recimo, da že dovolj podprto ali kakorkoli, ne. In pa seveda zapademo v te probleme. Jaz bi se mogoče dotaknil sam parih zadev, ki smo jih tudi prej omenjali, kar se tiče medijskega prostora in kritike in sorodnih tematik, bi mogoče čistko eno statistično analizo navedu, ki jo je Maja Breznik delala za področje leposlovja. Ona je v tej analizi v bistvu pokazala, da se dejansko število kritik, se pravi teh reflektiranih in temu, kar bi lahko rekla kritika v klasičnem pomenu, v primerjavi z, mislim, da koncem 80-ih zmanjšuje. Sam prostor pa paradoksalno ostaja relativno enak, se je pa zelo veliko tega, kar je pač prej bilo na nek način reflektirano, prevesel v take neke medijske forme, ki so pač bolj všečne, recimo intervjuje, neke napovedi ali pa, ne vem, tiste kratke rubrike na področju knjige, ne vem, izšlo je, pa je pa v dveh stavkih nekaj v delu povzeti ali kakorkoli, ne. Tako da to je definitivno v medijskem prostoru vse zgodilo, ne. In to so ene od stvari, ki bi jih mogla ta strategija recimo tudi nasloviti, ne. Kar se tiče razpisa, ki si ga ti omenil, če sem prav razumel, pač tega pol milijona, ki je bilo pač namenjeno kot gašenje požara, ki je nastal po programskem razpisu, moram pač reči, da je z vidika asociacije in celotne scene verjetno precejšnje razočaranje, ker bilo je mišljen, da ta razpis seveda ne bo mišljen za kogorkoli, ki je izpadel Moto ali kogorkoli drugega, pač bi je mišljen kot razpis, ki bo pogasil vsaj del požara, ker je bilo manj sredstv in pač tudi temu, da dejansko nekateri večji izvajalci so izpadli. Ampak ta razpis je na koncu bil sestavljen tako, da se številni sploh niso mogli prijaviti, da obstaja dejansko nek sum, da se je to združil z nekimi drugimi razpisi, da je kot tak podeljeval neprimerno manjša sredstva, kot se je pričakoval, da bo za posameznika, za posameznega prijavitelja možno, in kot tak pač ta razpis v bistvu ostaja problematičen. No? Pa še financiranje, ki si ti, Miha, omenil, da imamo pač lokalni nivo, pa nacionalni nivo. Zdaj, v same razpise se je težko spuščati, ker zelo so velike razlike od občine do občine. Je pa eno dejstvo, no, da kar se tiče skupnega budžeta, je v bistvu budžet Ministrstva za kulturo in budžet vseh občin primerljiv, tam okrog 150 milijonov se giblje na letni ravni. S tem, da je pač zdaj liha asociacija delala eno analizo financiranja nevladnih organizacij pač iz lokalnih proračunov in izkaže se, da je zelo veliko, da je pač prisotna dilema, kako v bistvu opredeliti neko profesionalno nevladno organizacijo ali pa tudi nevladno organizacijo z področja kulture, ki se ukvarja z neko progresivno kulturo, v primerjavi s tem, kar dejansko je večinoma financirano na lokalnem nivoju, in to je ljubiteljska kultura. Ne? Nobene reče, da je tle kakršnekoli so hierarhične lestvice in tako naprej, ampak fino bi pa bilo, da so seveda tudi profesionalne nevladne organizacije na nek način financirane tudi iz lokalnih proračunov. Mogoče še eno dopolnilo, recimo, da imamo pač v primerjavi z preteklim režimom trenutno še pač evropsko raven, tle so tudi neka finančna sredstva, do katerih je sicer relativno težko običajno prideti. Kar pa po mojem mnenju manjka in kar bi verjetno v naslednjih letih veljalo tudi mogoče bolj stremeti k temu, je pa k zagotavljanju neproračunskih sredstev. Recimo pred enim letom je v bistvu, oziroma jesen lansko leto, je bila sprejeta ta shema deleža za umetnost, oziroma delež za umetnost, se pravi, to je neka intervencija, ki se bo zgodila na področju v bistvu večinoma vizualne umetnosti, tudi interdisciplinarnih umetnosti in bojo v bistvu neka neproračunska sredstva pritekla v ta sistem in kot taka bojo zagotovila nek dodaten vir financiranja in verjetno bi bilo smiselno tudi po drugih področjih pač poiskati neke take vire financiranja. No?
Lahko sem en droben medklic, ne, ti prihajaš iz literarnih vod, ampak vsem bi si drznil trde, da literatura in teater, da sta le še mal boljš zastopana v mainstream medijih kot kaj drugega. Ne. Če pogledaš, prosim, kaj, kdo? Če pogledaš muziko, ne, mislim dejansko, če bi kronist delal analizo, ko zveni včasih pregled, kot da se v 50-ih letih na področju zvoka in glasbe ne bi nič zgodilo in nič se ne bi dogajalo. Ne. Dejansko mislim, da ustraja nacionalni koncept v grobem še vedno pri teatru in literaturi, ki imata neko svojo umeščenost. Ne. Kljub vsemu.
To sigurno, ta neka nesorazmerja med področji apsolutno ostajajo. Vemo, da je tudi, kar se tiče financiranja, v bistvu so ta področja zelo različno financirana in tudi so različni v bistvu z vidika recimo nacionalnih institucij, ne? Na področju knjige recimo če odmislimo knjižnice, ki pač izposojajo, ne? Ampak produkcije pa na področju knjige ni nacionalne institucije, ki bi pač to producirala, recimo na drugih področjih. Tako da ta nesorazmerja sigurno so. Vemo, da vizualno področje je tle podobno enako nezavidljivem položaju, a pa mogoče v najslabšem položaju. In apsolutno se strinjam, mislim, da bi bilo potrebno pač za ta neka področja poskrbeti, da bi se zagotovila neka dodatna sredstva, oziroma da bi se tudi ta krajina, medijska in ostali, če jih tako imenujemo, podporni sistemi, podsistemi ali kakorkoli v bistvu okrepilno.
Jaz bi tukaj imel droben še dodatek. Omenil si ta razpis, ki naj bi nekako pogasilsko plasiral pol milijona v, recimo, na področje predvsem glasbe in prizoritvenih umetnosti, kot temu reče na ministrstvu. In recimo ta razpis, ki ni bil razpis, ampak je bil poziv, je bil pravzaprav izjemno simptomatičen za situacijo, kot jo imamo. Ker se pač ministrstvo namreč v dosedanjih letih ni izkazalo kot kredibilen sogovornik oziroma kot odziven sogovornik, je njegova legitimnost med srenjo ustvarjalcev na psu. In zaradi tega je pa pravzaprav v enem nekem momentu ta srenja ustvarjalcev postala približno toliko, ne karikiram, približno, ampak vendarle, približno toliko odzivna na te odnose fabrika, ministrstvo, ustvarjalci oziroma producenti, približno toliko odzivna kot ministrstvo. Namreč ta poziv je, ni kot praviš, slutiš, da je bil priporjen drugemu pozivu, ta poziv je bil direktno pripojen pozivu, ki je že vsako leto se godil in vsako leto je imel enake specifike in te dejanske specifike, ki so jih ljudje, se pravi ustvarjalci, videli kot prisila ministrstva, so pravzaprav znaki, da ministrstvo dejansko ima neko politiko in da na področju vizualnih umetnosti, se pravi, da terja kot referenčne sejme tega in tega in tega. In če tega ne bi bilo, bi potem bil to ponovno povsem karkulističen razpis, ki ne bi izražal nobene volje ministrstva in nobenega, recimo, odnosa do materije, karkoli že. In to je bilo že takrat iz prve napadano pravzaprav od stvari strani, recimo, nekaterih vidnih likov iz uprizoritvenih umetnosti, brez pravzaprav sploh ugotavljanja, kaj je s tem pozivom. In to je bilo v bistvu povsem nepotrebna v bistvu konfrontacija, ki se pa nadaljevalašte, zakaj pa je zdaj teh gasilski denar pripojen temu pozivu, zato, ker je ta poziv bil neprimerno hitrejši, za par mesecev hitrejši način, da se je ta denar plasiralo na sceno, kot bi se ga plasiralo preko razpisa. In v bistvu ravno to, da je v bistvu ministrstvo, recimo, hipotetično hotelo rešiti motine septembrske produkcije s tem, da je uporabljal administrativni vzvod, ki je omogočil, da bi plasirali, da se sredstva plasirajo že junija. Ravno ta vzvod je bil zaradi te dispozicije hostilnosti totalno napaden in ministrstvo je seveda potem gre v pozicijo ježa in zdaj imamo pravzaprav dva ježa, ki se kotalita naokoli in pač en jež je večji, to je onka denar tala in pač poškoduje manjšega, ampak od komunikacija pa še celo na tistih točkah, kjer je možna, se zgodi bolj redko.
Mislim, jaz se lahko odzovem na način, no, da pač poznam zgodbo, kako si je v bistvu asociacija v vsem tem procesu prizadevala, da bi do nekih dodatnih sredstev prišlo. Bil je pač dejansko tudi sestank pri premijeju takrat, kjer je premije potrdil, da bo interventna sredstva pol milijona direktno iz integralnega proračuna in to je v bistvu dodatnega pol milijona, ki jih je ministrstvo dobilo. Ne? Zakaj so oni zdaj to pripojili? Mi trenutno še ne moramo trditi, a so to pripojili ali ne, ker pač še ni konc leta in ne moramo tako suvereno pač v to itne. Ampak dejstvo je, da so ta sredstva bila odobrena, da bi ta razpis lahko ali pa poziv bil oblikovan kakorkoli in je bilo mišljeno, da bo oblikovan s tem namenom, da pač gasi del požara, ki je nastal na tem pogorišču programskega razpisane. In smatramo, da gre v bistvu za še eno manipulacijo, ki pač enostavno samo kaže način, kako ministrstvo funkcionira. Ne vem, no, če lahko ti podaš še kakšno dodatno pojasnilo glede tega, ampak to je to, kako kar jaz vem glede tega razpisano. Mi ni jasen, zakaj bi v bistvu neka sredstva, ki jih dodatno dobiš, pripojil nečemu drugemu, ki so že zagotovljena sredstva, če si ti dobil sredstva, ki jih lahko preoblikuješ v kar hočeš.
Okay, tukaj gremo zdaj že zelo tehnične finese, tako da bi tukaj počas to lahko zaključil, ampak vendarle teh dodatnega pol milijona je potem tekom tega poziva res, da postalo zgolj še 430 tisoč, se pravi, ja, teh tukaj za majhno razliko gre, teh 70 je bilo namreč dodatnega dan v program ministrstva, poziv ministrstva, ki bi se zgodil vsako leto. Ampak moje posebno mnenje je, da preprosto nimajo uradniških kapacitet, da bi tudi te gasilske mehanizme uporabljali, postavljali novo. Dejansko se je, čeravno je tam ogromno teh pregovorno počasnih uradnikov, cirka 150 na celotno sestavo ministrstva, je to zaradi recimo odsotnosti enega kompetentnega upravljanja s kadri, je dejansko, to mi se mi zdi verjetno ključen problem, zakaj se tovrstne zadeve ne morejo zgoditi v nekem normalnem dialogu, pa v nekih transparentnih mehanizmih, je preprosto zato, ker gre za 150 članski behemot, ki ga z ene strani tišči en del ministrstva za finance, z druge strani ga tišči cel kup zakonodaje z drugih posameznih področij in potem v bistvu ta stroj nekako samo še melje in melje in melje, in ker vsako leto dobi ministre, ki so se tam znajdejo pogosto zelo pomotoma, je zelo težko pričakovati, da bo nekdo 150 članski kompleksen stroj lahko preusmeril oziroma omogočil vsaj transparenten poziv v tem primeru.
Kakšno uro že govorimo, mogoče preden damo publiki, šele, ja? Preden damo publiki še kaj besede, pa moramo vendarle spregovoriti. Uprava Sajete je naslovila to debato kot stabilnost, ne? Moment stabilnosti. Ni uporabila izraz trajnost, trajnostni razvoj, ampak neko bolj staro besedo, kako stabilizirati. Kako pa vi vidite sebe tako v projekciji, v tem procesu, ki pa vendarle vedno bolj na polju kulture goji neko domačinskost, neka varna območja, kar se tiče kulture, se pa ukvarja tudi z udori domače in tuje kulture, z migranti, begunci in s temi polji kulturnih udejstvovanj. Kako vidite pa te svoje raznolike pozicije malo naprej, kako dejansko to stabilizirati, kako ohraniti vsaj ta moment, ki ga imamo zdaj, ne?
Zdaj, jaz bom zdaj govoril tako kot Tomaž Grom, ne, in ne bom gledal naprej, kako ohraniti te pozicije, ne, kot družba, ampak zdaj govorim čist izključno kot posameznik. Dokler je bilo, kar se zavoda sploh to financiranje, tako zelo nesigurno, pa včasih ja, pa včasih ne, pa je bilo še vse skup bolj v povojih, se pravi, ta program zavoda sploh, je, kar se mene tiče, energija bila na vrhuncu, oziroma se je stopnevala in entuzijazem in ideje in povezovanje, oziroma bom rekel, kako čim več ljudi povezati nekako. Zdaj, odkar se pa to financiranje, se pravi, in na mestni občini in na ministrstvu za kulturo, se pravi, smo financirani programsko iz obeh verov, ne? Je pa ta moja, se pravi, ta neka sigurnost, saj za teh par let vnaprej, ne? Pa nekak men v, sem zdi, sem čist zgubljen, nimam več te energije, nimam več idej, nimam, nekak zgubljam en cel smisel in zakaj sem sploh jaz to začel delati, skratka, zdaj ne vem, a je to povezan, mislim, ne, s čim je to povezan, no, ali to eno na drugo dejansko vpliva, ali je to čisto moja osebna situacija, ali ne vem kaj, ampak to prav vidim, kako postopoma v bistvu ta entuzijazem nekako izginja. No. in kako moje v bistvu ideje, ki so bile včasih, se mi zdi, tako je kot britvica, ne, tako jasne so mi bile in zdaj so pa čist tope, kaj je nadriska, ne, ne vem, čist dober, kva bi sploh. Tako da ne vem, ampak seveda, jaz zdaj govorim iz te pozicije bubrega v loju, seveda, ne. Da čist drugače je, če bi govoril iz pozicije nekoga, ki ne.
No, ampak tu čist drugačen je tudi pogled od zunaj na to. To je res čist tvoja pozicija od znotraj, ne. Ki si jo zdaj pač povedal tukaj, ne. Povezano tudi s tem, da politik, da si politik, ko programiraš. Ampak vse v tem, kaj je v tem narobe, ne. V vse splošni degradaciji politike, da je vsaj nekdo še politik. V pravem smislu, ne.
Ja, ampak če
da izbira neke zvoke, glasbo, ki dejansko nekaj pomeni, ta hip tukaj zdaj, ne. Kaj je lepšega kot taka politika, ne?
Ja, ampak če se navežem prej na Anžeja, ki je nekako rekel, da v bistvu ta zavod sploh je privat firma, ne. To je res, ne. In on verjame, ne, si prej rekel, ne, da jaz to nekako demokratično zbiram, ne. Se pravi, so delavce in vse to, ne. In zdaj ta, tle so že hudi problemi, ne, recimo, ta demokracija in to, ne. Ker nekaj je demokracija, nekaj pa to, kar človek verjame, da je prav, pa dober za skupnost, pa tako. In zdaj to z demokracijo, ne vem, če ima to prave veze, ne. In tukaj jaz sem začel padati na teh odločitvah, ki so povezane ravno s to demokracijo. In vse, kar sem, se pravi, programe oziroma bom rekel, neke stvari, ki sem jih načrtoval na osnovi demokracije, ne pa na osnovi mojega osebnega prepričanja, da je to prav in imel razloge in razumel, zakaj je to prav, ampak sam zaradi demokracije vidim, da to, kar se, da je to en srajne, ne, in da to nikamor ne pelje in da samo zaradi te demokracije se to absolutno ne sprača delati. No. Govorim čisto o nekih programih zavoda sploh zdaj, ki so se lansirali v zadnjem letu in ki sem si rekel, pa dej grom, pa dej ne bo tak star prasac, pa zoprn, pa izključuješ unga, pa ne izključuj tega. Pa sem pol vključil ene ljudi, ki intuitivno in razumsko nikakor ne bi z njimi najrajš nič imel, ne, ampak sem zaradi te demokracije jih vključil v ta cel proces in se je izkazal, da je to največja napaka, ki jih lahko naredim, no. A zdaj sem že malo zašel, ampak nekako tako danes bolj osebno to razlagam, kako je s tem zavodom sploh.
Prav kaj, to je ta občutek, da stvari malo razvodinijo tudi. Da če se preveč oprimeš demokratičnih principov, ja, vse kaj bi jaz govoril. Se to je verjetno res v te sistemske politike, ne?
Ne, nekak se ne ima, kdaj je to bilo, je bilo kdaj jasno, mislim, se vem, da zdaj to omizje pač govorimo o tej sistemski politiki in kulturni politiki, ampak zdaj vsi ustvarjavci, ne, znotraj te, ali pa ne vsi, bom rekel bolj glasbeniki, tako bom rekel, glasbeno področje. Razlogi, ne, zakaj tukaj tle ful stvari umanka, no. Zakaj, zakva mi sploh to delamo, ne, za koga je sploh to, ja, kdo nas bo poslušal, zakaj ni v tej kulturi, mislim, v tej javni kraj, zakaj noben ne piše več o tem, zakaj, tako kot pravite, ne, sam še radio študentje, pa odzven, pa, ja, jaz mislim, da to nima nobene veze z samo kulturo, pa, ampak to ima tudi z enimi drugimi stvarmi. pač da živimo v takih časih, se vemo, ne. Težko bi naštel kaj pametnega, pa kaj fajn, pa kaj dobrega. Razen, da lahko mi v tem trenutku tlele ždimo, pa se malo pogovarjamo, pa imamo tlele dve reki, tle pa koncerti nas čakajo, pa to. Ampak izven tega je pa še kar slabo vse skupaj, ne, če pogledamo, ne. Ali zdaj, ali en dobim neki denarja, pa on ne dobi te zavodi, to je najmanjši problem. In jaz mislim, da je to sam del te nad te, da smo mi del tega časa, ki je zelo slab, ne. Ni kaj dobrega, noč kaj dobrega se ne dogaja. Ne vem, ali pa mi dajte razsvetliti. Sej super, jaz sem ful vesel, da je asociacija, zavod sploh je član asociacije in plačuje članarino asociaciji. In sem ful vesel, da je asociacija ta most ne, med neodvisno kulturo, če lahko tako rečem, ki je zelo odvisna, najbolj odvisna. Jaz se počutim totalni odvisnik in to neodvisnost, nikoli nisem razumel sploh, kva to pomeni, za kva se reče tej strani, kjer zdaj smo mi vsi ta neodvisno, kva je to neodvisno, mislim. Ja, in zgubla se, vse ni več bendov, mislim, vse bend več nič ne špila. Se vsi sam glumimo nekaj, ali un projekt, ali ta projekt, ali tret projekt, pa ni res, super, me veseli. Daj, to bende hočemo. Ja, kaj pa vem, no.
A čmo še končati s prelomnicami? Bom tako bogokletno ime izrekel, George Soros, ne? A se vam zdi, da do tega obdobja pred recimo 10-15 leti, da je tako imenovana neodvisna kultura le še bila podaljšana v svojem delovanju in bila do te mere podprta in da je s tistim odhodom, ne, in s tistim slavnim Drnovškovim stavkom Šorošu, da lahko država Slovenija sama poskrbi za svojo kulturo, da se je nekaj prelomilo in se na vse zadnje takrat je tudi smo primorani, da nastane asociacija in celotno to polje. Ne. Jaz mislim, kot teoretik bi lahko debatiral o te neodvisnosti, neodvisne kulture, ampak ostanemo pač pri tem pojmovanju, ne, pač tem sektorju. A je to pa le bil nek prelom? Neko podaljšanje stanja odprej, da je šlo ravno skozi zavode za odprto družbo, ki pa so bili k sreč tukaj, kjer je bila pisarna v Sloveniji k sreč mehkejša kot kje druge in se niso dogajale take reči kot v Rusiji pa v Ukrajini, tudi v Srbiji neke nameščenosti v službence v New Yorku in tako dalje. Ne. Da je vendarle ena infrastruktura bila vzpostavljena za določene in da je zadeva bila kolikor toliko solidno podprta do tega obdobja, do vstopa v EU. Ne.
Mislim, težko mi je v bistvu zelo konkretno govoriti o tej prelomnici recimo, ne. Lahko se zanesem spet samo na par statističnih podatkov, pa v bistvu zdaj niti ne vem, kakšen je bil obseg financiranja strani Soroša ali pa podobnih, ne. Lahko pa povem, da je proračun Ministrstva za kulturo pač radikalno nižji, kot je bil recimo začetek 90-ih, kjer je dejansko skoraj da presegu 2% nacionalnega proračuna, potem je tam proti konc 90-ih zanihu nadol in se v bistvu pospel na neko rekordno raven leta 2009, ko je bil 204 milijone, v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo tako 156 milijonov, nekaj tazga, ne, se pravi 50 milijonov manj. Ne. Tako da vse to so v bistvu neke statistike, pač verjamem, da Soros verjetno ni zagotavljal tako radikalno visokih sredstv. No, mislim, vse te statistike nam, če mogoče, vse te statistike nam kažejo, da se v bistvu financiranje slabša in da zelo velik teh problemov, ki vznika, imajo svoj začetek ravno v temu na tej točki. Ne. Tako da to je, če mogoče čistko omenem, no, da je bila v bistvu pred mesecem oziroma začetek maja oziroma dva meseca nazaj je bila tudi ta kampanja spravljena v pogon Čas je za kulturo in umetnost, ne, kjer se je v bistvu cela kulturniška scena, mislim, res je veliko bilo podpisnikov zraven, strinjala v štirih temeljnih točkah, ne, in od tega, ne, in pač hočem povedati, da smo danes spet poslali javno pismo, ker nekateri obrisi koalicijske pogodbe, ki se že pojavljajo, tretirajo bojda kulturo zelo mačehovsko in jo v nekaterih primerih imajo celo tendenco tako malo izpustiti. Ne.
In kultura, ki je recimo ta sublimna, transcendentna dimenzija družbe, je dejansko v tem precej izgubljena in recimo ministrstvo še vedno financira cel kup zavodov, ki so nastali v drugem času in njihova publika v pogosto verjame v cel kup idealov, ki so za, ki jih v bistvu v jeziku sodobnosti zelo težko še upravičimo. In jaz osebno sem interpeliran v to, da je Čas za kulturo, ampak mene zelo malo recimo artikulaciji kulturniške srednje oziroma teh različnih interesnih skupin na področju kulture lahko prepriča z recimo jezikom, ki ne bi bil za današnji čas, za današnji pač recimo hegemonski diskurs povsem arhaičen in nefunkcionalen. In zaradi tega se mi zdi, da je Soros bil v bistvu morda v bistvu kot prvi, ta Sorosov inštitut kot recimo en prekurzorjev neoliberalnih mehanizmov, recimo teh, v katerih, preko katerih recimo danes deluje tudi ministrstvo, ki si opere roke, Soros je bil v bistvu nek tak v bistvu podaljšek idealizma 80-ih. To je bila morda transformativna potencijal.
Jaz bi še dodal, da je mogoče tudi odgovor tisti konzervativni ideologiji, ki jo recimo sprožijo literati skupaj z letom 88, z JBTZ, z vsem osvajanjem. Da se da brati to ne samo neoliberalno, ampak tudi kot en odgovor in na vse zadnje tistih 12-13 let ali koliko vzdržuje celo neke prostore drugačnosti, se pravi ne seže samo na polje neodvisne kulture, ampak tudi pred končnimi vzdihlaji, zdaj ko imamo v bistvu samo še Radio Študent kot inštitucija alternativne kulture, nekako vzdržuje tudi tako imenovane samonikle prostore, ne, in daje tudi sredstva precej na zaupanje. Ne. Jaz sem prej med vožno se spomnil izjave direktorce Liljane Stepančič, da ko prejme umetnik, recimo govorim zdaj na pamet, $8,500 na razpisu pri Zavodu za odprto družbo, z vrha je rečeno, da seveda je njim popolnoma vseeno, artist porabi ta denar za nov avto ali za nov projekt, kar pač tisti hip rabi. Ne. Zato se da brati kot nekaj zelo neoliberalnega, hkrati pa daje to artistom, artistku, artistki veliko več zaupljivosti in zaupnega momenta, kot ga daje današnje ministrstvo. Ne. Jaz se spomnim, tok sem star, spomnim se še starih podpisov pogodb, tam recimo 89-90, to je zgledalo tako, da je bil projektni ali pa programski razpis, in se je tam dobilo tistih 17 ljudi, ki so to podpisali in je bil tudi en razgovor med temi ljudmi, kavica je bila, neki sendviči, to je bil pol nek uvod v podpisovanje pogodbe, da se te ljudje sploh še kdaj vidijo. Ne? Vse mogoče se vidijo tam, pa si pomahajo, ko en dela luč, drug pride na plesno predstavo tam na tem obisku, sicer pa se nikoli ne vidijo. Ne? Pri tem podpisu pogodbe to je še tista skrb, lahko rečemo starodavna, ne, ki odaje nek moment kulture v okolju, ki je vendarle kulturno ali bilo narodno prebudniško, ali pa je kulturo sporsiralo skozi boj proti okupatorju, Osvobodilno fronto in kasnejšo socialistično zvezo delovnega ljudstva in tako je šla ta linija. Ne. Zdaj, kako bo šla pozicija kulture in več kulture v to družbo nekje z vrha, pa močno dvomim. To bo prvič v zgodovini tega okolja, ne? Da bo kaj več kot narodno prebudniško ali pa kot izkoriščanje boja proti fašizmu. Ne? oziroma ravno boj proti fašizmu bi morda lahko bil ta moment neke druge kulture. Ne? Zakaj pa ne plan B, ne? Oziroma z drugimi sredstvi ponoviti eno in enako zadevo, ampak zdaj sem že mal zašel. Ja, skratka tako, da je velik zagovort na tem polju kulture, hkrati pa se mi zdi vedno nevarno, kadar je dirigirano z vrha, ne? Se to najbrž sami dobro vemo, ne? Tako kot sem recimo skeptičen, stranka levice, postanimo gibanje, ja kako bomo gibanje prišli z vrha, gibanje je zame oho, ne recimo, oho, v 60-ih, nekje nastane zbrbota in to je potem gibanje, ne pa da je z vrha zapovedano gibanje, se mi zdi sprememba v časovni zaporednosti, ne, najprej imaš gibanje, če že potem imaš stranko, ampak da ne bomo preveč dolgovezili, mislim, da smo mi kar dost govorili, ali ima kdo še na te točki, da bi mogoče od občinstva še prišla kaka pripomba, ne? Zdaj smo pa končali pa kar pri dost subverzivnih zadevah, ne? Opravka imamo skupico strank, kjer ime kultura neki, kar je ali pa ni, ne? Oziroma s čemer se ne ukvarjajo in mi tukaj, ki smo potunkani v to in imamo težave, takšne in drugačne poglede od zunaj, znotraj, mešamo funkcije, smo v navideznem konfliktu interesov, ki pa v bistvu konflikt interesov ni, ker vendarle skrbimo za neko kulturnost momenta. Bog, kdo je povedal? Anže bo imel zdaj zadnjo besedo. Zadnjo besedo. Zaključi.
V bistvu je tako, niti ni zaključek, ker je samo zgolj opomba, omenil si, nekako še vedno mi je referenca ta, zdaj je čas za kulturo, za katerega mimo grede nekako je šel mimo mene, ta cela zadeva. Evo recimo, to je to. No, tudi tam ni bilo sam dogodek ni bil idejni, sam dogodek je pravzaprav zgolj poskus nekoliko bolj rafiniranega politiziranja, mislim, političnega upravljanja. Ampak se mi zdi, da je, ko govorimo o ministru za kulturo, kot recimo pomembni instituciji za to kulturo, imamo zelo problem, ker ste recimo naši poglavitni, recimo najbolj relevantni klienti, če smem tako reči, v zadnjih desetletju dveh zaradi zelo razumljivega refleksa povsem v bistvu ovrgel nacionalizem kot en konstitutiven del kulturne produkcije. Namreč nacionalizem je bil, kot sem prej omenil, v bistvu tudi del boja proti fašizmu v različni pač vprašanje, v kakšni količini pa kako je bilo to konstituiran. In tudi tekom, si predstavljam, te konstitucije družbe kulture, kot se jo ti omenil, v 60-ih oziroma v 70-ih, je bila to vedno neka ideja, da bo kultura povzdignila recimo ta nivo naroda, recimo tako. In v momentu, ko je recimo naša kulturni profesionalci zaradi refleksa proti v bistvu temu blutentboden nacionalizmu 90-ih dobili totalno averzijo na nacionalizem in v bistvu se začeli zaprisegati bodisi umetnosti oziroma še raje samim sebi, kar je posem legitimno za umetnika, v tistem momentu država zelo težko razmišlja o financiranju nečesta, kar je zavezano umetnosti. Lahko pa financira nekaj, kar je zavezano državi in recimo njemu komplementu naciji. In tukaj se mi zdi, da pač imamo blag problem, kako naj država pravzaprav legitimno postopa po prostoru sodobne umetnosti, če sodobna umetnost ne priznava, mislim, polje ustvarjalcev in producentov ne priznava njenih recimo konstitutivnih načel, ki pa je kukorkoli. Ni nujno, da razumemo narod kot blutentboden profil, lahko ga tudi razumemo zgolj kot geografsko zamejeno entiteto z prilično sorodnimi jeziki. In v tem primeru ima pač ministrstvo tudi zaradi tega niti nima take močne pogajalske pozicije, ker se pogaja za Tomaža Groma, ki se verjetno ne bo deklariral za Slovenca, za Albo na odru, če nekoliko karikiram.
Ja, ampak bi lahko rekel, da imamo dva tipa nacionalizma, Paul, ki ja. Se zelo, zelo močno trčite ravno v tem, ne?
Mislim, pač mi prilično prihajamo
Zdaj, iz... bom tako rekel, dva tipa patriotizma, raje, ne?
Mi prihajamo pač iz tega, recimo, srednjeevropskega bazena z dediščino, recimo, nemškega profila nacionalizma, ki je vedno bil izjemno etnično vezan in je v bistvu vse te kategorije krvi in rase gojil že tisto stoletje in pol skupaj za ta naša pomlad narodov, je bila prav tako nekako izhajala iz tega okolja, obstaja pa seveda tudi pač nacionalizmi, ki so vezani na državo in recimo na etnično heterogenost, ali francoski, in verjetno je pač posledica te naše specifične dediščine nacionalizma, da potem kultura ne more govoriti tega jezika, država pa potem tudi precej težje tretira kulturo kot konstitutivno za, oziroma pomembno za njene državljane. Zgubil sem se, pardon.
Tadej je še rekel, da bo nekaj povedal. Ne, ampak se tle so stvari res simptomatične. Ne? Prej je Tomaš me provociral s Kardeljem, ampak to je dejansko. Ne? Kako je ta človek lahko bil v isti sapi slovenski nacionalist, jugoslovanski federalist in globalni neobrščenc? Ne? To je, te tri stvari, da imaš ti v isti sapi leta in leta, da si vse to troje, ne? To so te momenti druge kulturnosti, ne? Drugega tipa patriotizma. Pa vse, kot sem prej, te kaje na vrgu, vse Kosovel podobno, vse Kosovel je patriot. Vse Kidrič je tudi patriot. Edvard Kocbek tudi, neskončno te kaji, ne, to mene bega. Ne, to, nacionalizem je postal nekaj povsem sprevrženega iz jasnih vzrokov, ki jih živimo še sedaj. Tadej, povej.
Mislim, sem v bistvu čisto kratko pojasnilo, glede same te kampanje, seveda ni bila samo v kinu Šiška, ker si Anže razlagal prej, da si bil, ampak je bila res v bistvu celomesečna zadeva, ki je trajala na različnih ravneh, imela je v bistvu dva v navednicah rečeno centralizirana dogodka, tu je bila uvod v kampanjo in pa ta sklepni del v kinu Šiška, ker se je pač odvil ta najbolj politični del, ne, vmes pa je bilo pač so različni akteri, ki so pristopili k kampanji, v bistvu delali čist decentralizirano svoje dogodke pod tem imenom. No. Tako da to čist kot eno pojasnilo. No. Drugače pa ne vem, no, mogoče bi še to dodal, kaj je bilo prej govora o nevladnem sektorju pa neodvisnosti, no. Mislim, da je to ena podstat, ki bi jo mogel na nek način bolj potiskati v ospredje pri samih odločevalcih, se pravi, da razumejo tudi to razliko med vladnim in nevladnim sektorjem, ker je nevladni sektor seveda po definiciji ni financiran strani vlade nujno, ne? So pa to ena od sredstev, za katere se potegujejo, ne? In za ta sredstva, za katera se potegujejo, bi bilo seveda dobro, da jih država razume v smislu, da se čim manj umešava v vsebino tega in da pač prepusti tem nevladnim organizacijam, da delajo nekaj naprednega, nekaj novega, nekaj, kar vladna raven seveda ne more delati, ker je to že preveč strukturirana in hierarhizirana struktura, da bi lahko izdatno posegala na polje inovacije, čeprav se seveda tudi to zadnje časa dogaja in se tle pač neke nova razmerja postavljajo in tako naprej. No. Tako da ne bom zdaj jaz preveč dogovezil.
Kaj, kdo? Neja bo zaključila. Neja. Ni iz publike nobenega med klica. Zdaj bo Janez povedal, ja.
Ok, ok. Ej, za zaključek, samo toček. Bom zaprosil enega iz publike, da poslika ta bend, ki se verjetno nikoli več ne bo zbral tako skupaj. Ne, drugač pa za konc, ker je bilo lih govora o teh kulturnih politikah, bom jaz rekel samo tako, da bi se najprej zahvalil vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu. Drugo je pa to, te kulturne politike imamo, ne, državno, pa lokalne. Ne, zdaj. In zdaj lokalne so, imajo vsaka svojo specifiko, zdaj tu pri nas je prav posebna specifika. Ne. Naprimer, če smo mi nagrajeni strani države za dobro delo, potem to lokalna politika razume super, nam ni treba dati. Tako samo to lahko povemo temu. Tako da tu so ta razhajanja med državo pa lokalom, tako da eto. Drugač pa, ne vem, super je bilo, pa zdaj še, če ima še kdo ki zapovedati, če ne pa hvala vsem.
Ja, hvala za vabilo.
Može nam piti, ja?
E, jedan pitanje samo. Pričam na srpskom, tako da mi je žao što ne pričam slovenštinu. Ja sam Grujica, iz Novog Sada sam, ovdje radim kao tonac, ali bavim se produkcijom i svim tim stvarima. Da li vi skupa vidite ono neki napredak i uopšte viziju finansiranja države ka bilo lokalnog tipa, manifestacija lokalnog tipa ili ono globalnog? Jasnu strategiju države ili lokala. Koje programe u kulturi će finansirati u narednih 10 godina, 3 mjeseca, 2 dana? Da li imate viziju neku uopšte?
Mi imamo viziju. Da li vi?
Pa ja bih samo rekao, ako pogledaš državne proslave, vidiš kakva je to vizija. Šta bi država najradije da finansira? Koje oblike?
To je jasno, da li vi imate?
Pa ja mogu reći za asocijaciju da u stvari čak ima neku viziju. Deo vizije je bio vidljiv kad smo se odzvali na taj NPK, to je taj nacionalni kulturni program. I naša vizija stalno pronica na individualnim točkama kad se neki zakon pojavi i onda tamo možemo neki dio svoje vizije uključiti, tako da svakako da imamo nekakvu viziju, ali sad mislim da bi bilo predugo da bi probao eksplicirati celu tu viziju. A šta se tiče lokalnog nivoja, gdje isto bi bila potrebna vizija, mogu reći da ima u Sloveniji zakon koji dolučiva da moraju sve lokalne skupnosti imati isto tako strateški dokument kao imamo nacionalni program za kulturu, tako bi svaka općina morala imati lokalni program za kulturu, ali to je točka zakona koja se jako slabo poštiva i to bi isto treba promijeniti. Da.
Pardon, spet jast. Tako, mislim da imamo situaciju u Sloveniji ko levica ne ve kaj dela desnica. Namreč desnica, oziroma levica, tala ta letni drobiž za propulzivno razvojno kulturno ustvarjanje. Desnica, ki ima pa na voljo recimo resne ideološke aparate države, se pravi šolstvo in pa recimo glavni propagandni aparat RTV, desnica se pa pravzaprav desna roka te iste države, ki financira Tomaža Groma, se pa v šolskem sistemu pretvarja, da je v bistvu, da bo še vedno interpelirala mladino z istimi kulturnimi formati kot 10, 20, 25 let nazaj in te kulturni konglomerati so recimo dediščina zadnjih 150 let in v bistvu pohod v šolstvo in v bistvu je tisto, da bo kultura postala toliko bolj relevantna, da bo tudi lažje se lobiralo za boljše upravljanje. Skratka, šola.
Ja bi još dodao da su stvari vrlo gorke, ako pogledam historijski, recimo, dosta sam izučavao 150 godina levih pokreta, radničkih pokreta, revolucionarnih, bla, bla, bla i tako, da je iluzija očekivati da ako ti imaš stranku ili napredne ideje, ako ti imaš revolucionarnost u politici, da su to ljudi koji podupiru i revolucionarnost u umetnosti i u kulturi. To je čista iluzija. Pogledaj unazad i to ne ide. To, kad ide to zajedno, to je sreća, ali uglavnom ne ide. Kaj si hotla reći?
budžeta Republike Slovenije se izdvaja za kulturu. Da li je to vama
potrebno?
1,6, da. Tamo oko 1,6, a najviše je bilo malo preko 2,12, mislim da. To je bilo početak 90-ih i dosta visoko je bilo tamo oko 2009. Tad je bilo nominalno 204 miliona, a mislim da je to bilo blizu 2%, nije bilo točno 2%, ali blizu.
Koliko miliona?
204 miliona.
204 miliona, to je 2009.
Tako je, da.
A ova brojka za grad je fantazmagorična, je tako? Ljubljana navodno daje 11% za kulturu, ali od toga je to kultura i kultura. To su vrlo različite stvari, ali zvanično ide 11%.
Mislim da je sad oko 9, da, pa da, ali tu je sad, moramo razumjeti da grad financira po zakonu, recimo takve institucije koje su jako velike, kao što je knjižnica, tu ide ono negdje 5-6 miliona. Pa to financira u jak...
To je ono i plate i sve živo.
Pa da, da, mislim... jedan dio, jako mali dio, mislim da je to samo za nabavu, je u stvari financiran iz države, recimo što se tiče knjižnica, a veći dio je na gradu. Tako da, ali mislim ono, kod gradova je to tako.
Nezavisna scena, koji procent nezavisna scena uspjeva da dobije?
Pa u Ljubljani je to relativno visok procent, sad ne bi znao reći na pamet, ali Ljubljana jako, dosta dobro financira i nezavisnu scenu, a po ostalim gradovima je tako kako što sam rekao prije, najveći problem, mislim problem, da, dosta je, to mogli bi kvalificirati već kao i problem, je da se nema razlike između ljubiteljskih društva, ljubiteljsko bi se... Da.
Amaterska kultura.
Amaterska kultura, znači kulturna društva gdje su recimo folklore i takve stvari. Nema razliku između toga i neke profesionalne, progresivne kulture. To se sve stavlja u isti koš, ali u tom košu gdje je ta, u navednicama, amaterska kultura, u stvari se ne financira...
Da. Da li su državne institucije u kulturi u istoj trci, da tako kažem, isto, za nezavisnost? Da li oni imaju pravo na podnošenje projekata za budžet kao i nezavisna scena?
Pa neki raspisi su čak formulirani tako da se može, da su u istom raspisu, da mogu takmičati i svi, da. A ima i specifični ono, raspisi koji su samo za jedne ili za druge.
To je pa to, ne? Još pitanja, še kakšno vprašanje?
Da će ti novice.
Da li
državni organi kontrolišu ovaj, na koji način prate rad projekta?
A, ovo je repet.
Izvođenje projekta.
Pa ponekad neko iz ekspertne grupe dođe na koncert, ako imaš sreću, da. Ponekad neki ljudi ne sretnu nikad te ljude. Znači, odlučuju neki koji nemaju kontakta sa scenom, nikakav. E, oni su u drugom svetu, mi u drugom. Sa nekim iznimkama, da.
Da li znate te šaptače, da, ono kao u pozorištu, suflere. Pošto, sad trenutna situacija u Srbiji što se tiče finansiranja, da bi ti projekat prošao, sad nebitno je koja je razina, preko 30% trebaš da obezbediš tom koji ti obezbeđuje novac. Od 30 do... pa i preko 50%.
Šta još jedna?
Znači, ti si u odboru koji finansira. Znači, da li je ono, lokalna, pokrajinska ili državna vlast? Znači, sad nebitno je koja je grana. Da bi ti, i sad, ti si u strukturi, neki si pijun mali, nisi lovac, kralj i ostalo. Znači, pijun si mali. Ja dolazim i predajem projekat. I ti me zoveš sa strane i kažeš, da li želiš da ti prođe projekat? Kao normalno, kao... I bez blama, bez ičega, se traži od 30% pa naviše. Da bi ti prošao projekat.
Dobro. Znači onda...
Ali to je kikiriki sve.
Onda to, ali kad ti treba da daš tih 30%?
Kad dobiješ par.
Onda ne treba više da mu daš. Znaš, on... Važno je da...
Ne. Prvo novci kod njega.
Kako kod njega?
Čekaj, ti pričaš o provizijama.
Pa nisu to provizije, ja ne znam kako se to zove. Provizija je normalno.
Pa obično...
Lobiranje je normalno, ali ovo je...
Neoliberalni standard je 10%.
To se zove reket.
Aha, da.
Eto, piše ovamo mafija, to.
Aha.
Eto. Nije uvek tako, ali...
To veliki biznis, verovatno.
Jeste.
A onda ima u tom ima potpitanje koliko, recimo, ako praviš neku priredbu u privatnom prostoru, recimo neki kafić, koliko dobiješ od upada? Ako prodaješ ulaznice kod nekog privatnika u kafiću, imaš koncert, imaš filmsku projekciju, koliko dobiješ od ulaza? 100%, 60%?
Sve zavisi koja inspekcija dođe.
Ne, ja pričam o osnovnom odnosu. Poslodavac, prostorodavac, i ti imaš priredbu i naplaćuješ to. Koliko uzme gazda, a koliko dobiješ ti?
80-20 je.
80 dobije on.
Ne, ja dobijem.
Pa to je još okej.
Okay.
To je još ide, da.
Privatni sektor je okej. Privatni sektor je okej. A ovo što ima dodirne tačke sa državom, to je, mislim, meni je država kompletna vertikala od mesne zajednice, opštine, lokalne samouprave, kako god ne zovem, pa gore, meni je to sve država.
A ima još prostorija koje su bile nekad društveno vlasništvo i daje ti nekomercijalni najam, ili čak džabe da dobiješ, ima toga? Nema, a?
Ali se radi na tom, u Novom Sadu se radi.
U manjim sredinama imaš, u većim sredinama ne.
Znači, ne da država svoje objekte bez obzira. Više su za to da nešto propadne, nego da se da na korištenje, da se privede namjer. Da, tako da ne postoje prostori koji su otvoreni za nezavisni centar grada. Jako retki primjeri. Ja ne znam što je. Ne. Za razliku od Slovenije.
Pa nije, mislim, je ovdje slično, ali postoji neki najam koji je ugodniji. Ako si ti aktivan na polju kulture, nemaš neki komercijalni najam za kulturni dom negde. Imaš više cena, da. Toliko je fair, da.